Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Уфуклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Иртәгә Улы бәйрәм, Халыклар бердәмлеге көне, ә киләсе дүшәмбедә Татарстан дәүләт радиосының 95 еллыгы. Бу көннәрдә без Татарстан радиосы үсешенә, тапшыруларыбыз эчтәлеген баетуга, иҗат җимешләре белән халкыбызны берләштерүгә зур өлеш керткән күренекле шәхесләребезне сагынып искә алабыз. Алар катнашында әзерләнгән һәм алар үзләре әзерләгән тапшыруларны кабатлыйбыз. Безнең алтын фондыбызда Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакиров әзерләгән, шулай ук мәшһүр җырчыбыз катнашындагы тапшырулар саклана. Бүген юбилей көннәрендә без Илһам абый туган көннәрдә әзерләнгән тапшыруны кабатлыйбыз.
Илһам абый, әлбәттә, һәр кешенең дә балачагы бар. Ул тарихны өйрәнә, кемнәргәдер ошарга тырыша, аларның туган көненә туры килеп тулса, гырланып йөри. Менә сез дә ул вакытларда, менә бит мин шундый легендар шәхес Муса Җәлил туган көнне туганмын икән дип гырланып йөридегезме? Һәм ул вакытта үзегезнең дә татар халкының шундый легендар шәхесе булырыгызга нинди дә булса өмет бар идеме? Хыял бар идеме күңелдә?
Без ник туганыбызга үкенеп йөри торган кешеләр идек? Ни өчен дисәң, ул әткәйне инде безнең 37 елда алып китәләр дә, халык дошманы гаиләсе булып калабыз һәм шуннан соң инде безне эткәләп, төрткәләп кеше арасына кертмичә, ач ялангач тимәсәң, шулай үстек. Һәм туган көн дигәнне без белмидер идек. Элек бит инде обком секретары дип йөртәләр иде. Рәис Беляев беләбез, суен вакытларыннан ук тарышлар, дуслар идек. Рәискә 50 яш тулган һәм аны котларга дип аның эшләгән урынына кердек без. Ул да 35 елын. Синең дә туган көнеңне ясыйбыз дип өстәл тиеп, менә беренче мәртәбә шунда минем туган көнем үткәрергә булдылар. Үземнең исемдә дә юк идем.
Берничә бүген кешеләре күңелләрендә сезнең моңны йөртә. Әлбәттә, кеше язмышы ул очраклы хәлләрдән тора. Сәләтле булган кеше дә үз юлын тапмаска мөмкин. Менә без инде тарихтан беләбез, сез әле укытучы булырга хыялланып институтка баргансыз. Һәм соңыннан инде халык арасында танылгач, сезгә кирим имтиханында ношар билги куйган укытучыга бер ярты куйган икән дигән сүзләр дә йөри иде. Хакмы бу?
Мин бит инде җырланмаган шагымны бетерә белмим. Әгәр дә сорасалар, син кайчаннан җырлый башлаган дисәләр, аңа җавап бирә алмыйм мин. Әгәр дә кеше үзенең кайчаннан җырлый башлаганын белсә, ул чын җырчы түгел. Шуңа күрә мин бит инде болай да җырлыйм, физика, математика факультетына барыйм әле дип, аларга бардым мин. Хәзерге кебек хәтеремдә математикның фамилиясе Люстиг иде. Веселый дигән сүз инде ул немец. Эпидинститутның каршында ук педучилище дә бар иде. Һәм анда башта ук әйтелеп куелган. Иң беренче чиратта шуннан студентларын алырга. Институтка. Еллар үтте, мин консерватория бетердем, артист булып киттем, җырчы булып киттем. Һәм дә Алабугага концерт куярга бардык, һәм шул пединститутта концерт куярга туры килде. Шул Люстиг концертта тыңлады да, кереп, менә мин ди, бүгенге көн хәтерендә ди, син бишләгә түгел алталыга язганың ди. Гафу ит инде ди. Контроль эшне инде. Мен инде теге төрмә семьясы булуда бик кылашау итеп йөрде миңа ими. Тирәлеп йөрип кара сакалын кайгырсаңда. Ичтән әйтәм бит, шул педагогичнең дан чыкканларны иң беренче чиратта аларны алырга дигән анда күрсәтмә булган икән. Менә шуның өчен булды ул дип гафу ит инде. Һәм тагын кабатлыйм, физик, математик булсаң да җырлап була бит әле дип уйлыйм мин. Ә инде иң кичкенә вакытта безне кыйрсыттан кешеләргә үч алу нияте белән мин прокурорда булырга уйлаган идем. Бу инде бик сабый чакта
бер катылык.
Бер катылык була ди. Безне кыйрсыттан кешеләрдән имеш ачу алам булып чыга инде. Урта мәктәптә укканда ул математиканы бөтен мәктәбендә бер үзем шишәдер имен иң авыр мәсьәләләр.
Яңа ди, әлбәттә ул немец вакытында әйбәт билге куйган булса, сез бик яхшы математикта булган булар идегез, шулай бит?
Бәлки.
Һәм инде яхшы прокурор да чыккан булар иде сездән. Әмма халкыбыз Şunday sandugaç ne uatkan bulur idi. Siz ne huaklar avuçta halkıız sandugaç deyip yurtta. Sandugaç degenden sandugaçının mıngı her kimge de yakın. O bir gün her kişinin de bir taraf kaldırmayın. Bir neşe bugün kişileri sizini tınlap üstü. Elfiye apalarını tınlap üstü. Hazır gününde büyük köp yırsılar barıqa geldi. Elbette birisinde kıssası kilmeyi. Lakin benim kümülümde mine İlham abiler jırlağan mängilik jırlar var. Hem bir günlük jırlar var biteli. Bugün gününde halkının zavuğu biraz gına üzgere düştü. Naşı İlham abiler, Elfiye apalar başkaların gibi jırlarını Yaşkına konsertlerde sıramıyorlar deyip kumil erne biri. Siz bu halkta oylanasın mı?
Bu indi bizim bugünkü günde müzikada, yır sanatında en ağırtkan bir nerse, en ağırtkan oranımız. Onu her kim söyley, her kim takırağlı, her kim oylana, onun için ağırı, şirli. Lekin mine onu tüzeltü yolun, min oylayım da hiç de eytamayın. Koyan şağırga, nişik ona şora tabarga. Mine bit Bizde hazır bir koşanda bulmağınca jırşıların sanı bir kub. Bir koşanda bulmağınca. Kubisinin isimlerini de bilmeyin mi neyimi? Anı tınlavuşları da bilmeyin. Eğer de o yaltırap çıksa iyi mi? Onun yüzünün icat yüzü olsa. Mine o şahıs olarak olsa. Onun isiminde, familiyesinde bilirler iyi mi? Elle koyan tavuşundan ayırıp alırlar idi. Bu son vakitte jırşılar bir kubalar. Bir kub. Jırlaşılar kub, lakin mena şahıs birigiz. Ol üzünün başkaruğu bilen. Bütün kişilerden ayrılıp, onun üzünün icat yüzü, şan yüzü bırak iş. Mena ondiler, yani neşiktir, görünmeyimi, şuna bir iş pışayındı.
Elbette sizin sahne yolunuz, şuna yok, gel takır hem turuzuna bulmağandır. Lakin siz mena falan kadar oksa birigiz. Şu kadar söylemeseniz, min sizin alda jırlamayım diyen sözlerini etkeniniz var mı?
Mine bulay, provikselde konsert diyenler buladır, değil mi? O iki günün birinde aşın külmeye buladır. Onların birisi de minden başka ütmedi. Hem onlar boş kaydı, gülemişti. Onda katlaşmamın bir enişiktir, kuzalına kilmeslik bir haliydi o. Bir zamanını daldı kurganda Kazakistan'da şakralar şu hükümet konsertine kaydıp gitti direk dibinde. Воротников килгән дип. Шуннан киттем мин Алматыга. Алматыдан Казанга билет юк, самолет юк, самолет чыкмый. Тиз генә кайтырга кирәк бит. Уфага бардылар. Уфага иштем. Уфадан да Казанга самолет тиз генә юк әле. Шулай итеп бөтен советлар сезен әйләнеп йөри-йөри Казанга кичкә кайтып җитсәм, Воротников китеп барган. Ama jırlap bulmadı. Hem şundan sonra beni bir katı söktüler diye kodup gitmedin deyip. Bir eğitim bir. Bunda koyadı falan tenke bir sekiz jırlayın deyip eğitim. Yani ondaki konsertlerde kupuşlar katlaşırını bir zor bakıt deyip sanırlar ya. Hem bunlar tülevsiz. Onun tülevsiz iken bilip jırlayıdı ya. Bilip şakalar ya. Nindedir behe sorav. Nindedir ultimatum koyuyorlar. O güzellerine de getirenler de tügül.
Bugün gökken jırşılarının koy birler deyip etim. Şimdi barısında etmeyeyim. Bu sözlerini işitkeş neticesi oladır indi.
Ha, hazır var indi, hazır var, hazır var. Hazır bit, her kimden üstü var bu neyse. İşik iştira, şulay kılana, hem elbette indi. Bilet satıp, halkı jiyya oturunda hayallarını bir umaysız hazır. Şimdi zaman kilip gitti. Hakimiyet başlıklarına müracaat edip, şulaylardan sorap, şulay süreçip kime hazır konsertler koyup bula. Kastı açıp, satıp, bir konsertini satıp, bir hayallarına dağına bulatıran.
Yasam abi, Şağır kişi olsa şiğir okuyurdu, zirşi kişi tınlavçımızda zir bile itirat iştir.
Ben kemepetimin başında o Musa Celil deyip başladık. Onun sözlerine halık zir itiran ki bir kelimatör degen zirini takdim etmeler mi?
Thank you.
4-нче сыйныфны бетергәннән соң Шыршыла дигән бер авылга барып укый башладым. Ул чакта әле 4-нче сыйныфны бетергәннән соң уку мәҗбүри түгел. Шул вакытта без кышын, яен барып йөридек мәктәпкә һәм кышын әлбәттә шаңгы ташвалырык. Ул үзенә күрә бик күп физкультура булды инде ул, һәм дә бик ямьле булады шул. Әгәр дә инде мәктәптән кайтканда җил арттан иссә, безгә бигрәк тә рәхәт. Шул чаңгыда җилләтеп, җил урнына шыртып алып кайтадыр ебезне. Җилгә салышалар иде шунда. Әнә шул Шыршыла авылыннан кайтканнар кыш көне бик хәтердә калган һәм әйбәт булып хәтердә калган. Әле анда кайтканда адашулар да булды әлбәттә буранда. Икенче авылга барып төшкәндә, алар инде аның үзенә күрә шулай ук бер күңелле истәлек булып калган. Адашып йөрсәң дә шунда. Аннан соң кыш көне инде без шул чаңгыларда урманга барып чабата ясарга Юкә урлыдыр як. Менә алар да аның үзенә күрә бер шигърият, үзенә күрә бер поэзия. Алар хәзер инде бик еракта истәлеккә булып калган һәм аларны авыр итеп күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки ул үткән яшьлек, ул һәр вакытта манзара бер төрле-төрле буяулар белән, матур буяулар белән күз алдына килә. Менә безнең әле үткәнебез инде бик матур күңелле булып истә калган.
Ихма абый, менә сез язган кадәр җырлар иҗаткән кайбер кешеләр үзләрен инде композитор дип санап йөриләр. Сез үзегезне инде композитор дип бер вакытта игълан иткәнегез юк, шулай да без тыңлаучыларыбызга сезнең бер җырны ишеттерик әле. Идел буе каеннары. Ул бит инде ничәмә еллар сезнең репертуардан төшмәй, аны башкалар да җырлыйлар һәм ул халык менә һәр вакыт шундый матур булып барып ирешә, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттеребез.
Ул Идел буе каеннары ишектер бик тиз генә язылды. Әхмәт Иркәй шигырына безнең учакта Идел ансамблендә Вадим Госманов шидерә уйнап җырлап күрсәткән идем. Кара әлде пентатоникадан нәрсәләр ясап була икән. Биш авазда инде, анда биш кенә аваз түгел, нәрсәләр ясап була икән дип шаккаткан иде. Һәм ул әйтәм бит, син әйткәнчә, халыкның колагына керде, аны каягына барма, җырлыйлар һәм җырлаталар. Мин инде үземне чыннан да композитор дип әйтә алмыйм. Әгәр дә колагыңа, анда күңелеңә җыр, моң килә икән, ул инде синнән сорап тормый, чыга инде ул. Дөньяга чыгасы килә икән чыга. Мин бер вакытта теге тукта әле, мин языйм әле, җыр языйм әле дип утырганым юк. Әгәр дә килә икән, килә, килмәсә, ул шунда күңелдә җыр инде ул.
Әйдә сәр җырын тыңлыйбыз.
Күпме барасам да барам куйми, күпме куйым байым нарына, алар җитәкләр
рахат бира минем күңелге. Белмим күпме тура кирер икән, туган илем уйлап йөрергә. Баган ала юлдан күз алмыйч, моң сулар бусырайм әндәр. Мәгим әндәрне иркәләргә, нәзек тиле җилләр кияттәр.
Идел буй койыннары менә җырны тыңладык. Һәм инде Идел буйманда ялмаса туган якым койыннары Илдаравы язы сүзләре. Ул туган як турында, койыннар турында җырлар күп инде алар. Булар барсы да туган як, авыл турында. Без бит авыл җигитләре. Һәм авылдан шәһәргә китеп, гомер буе колодан салага кайтып яшәгән кешеләр. Авыл кешеләре бүген инде сез аларны чагыштырып әйтә аласызмы? Шәһәр кешесе беләнме анда ялмаса элекеге вакыт беләнме?
Менә авылны күтәрүгә хәзер инде безнең катнашыбыз шул җыр белән генә булырга мөмкин. Ә мин үзем инде авылдагы диге халыкны, кешеләрне үзгәргән бөтенләй башка кешеләр дип әйтмәс идем. Алар мал туарлар арасында була икән, аларның характерендә, аларның психологиясендә, аларның үзләрендә үзгәртеп булмый. Ул авылның хозуры, ул авылның табигате, гомумән андагы яшәеш үзе инде ул кешеләрне үзе тәрбияли. Шуңа күрә менә кишәнге авыл кешеләре, кишәнге авыл хуҗалык кешеләре бүген башка дип әйтә алмасын мин. Шул мөхиттә үскән, шул мөхиттә туган икән, аның психологиясе шулык булып кала. Һәм шулай ук җыр тыңлаган чакта да, әгәр дә авылым турында, авыл турында җырлыйсы икән, рәхәтләнеп тыңлыйлар, үзләренең авылларын күз алдына китерәләр, үзләренең сувыйларын, үзләренең урманнарын, кырларын, далаларын димәсәң, әгәр дә ул авылда шулык игенчелек белән, шулык терлекчелек белән эшли икән, ул барбар шулык булып кала инде. Аны үзгәртеп булмый.
Аның үзәгендә дисез инде әйме. Һәм хезмәт белән тәрбияләнгән. Ул каяндыр җил куып йөреп, трай тибеп йөреп, акча шәвәгән карамый, хезмәт итеп, акча алу ягын карый.
Әлбәттә, хезмәт итеп. Менә ул хәтта китап укып, университет программасы белән дә авылда эшләп булмый. Шунда кайнарга, шунда туарга, шул җирлектә тәрбияләргә тиеш син. Ата-ана тәрбиясе һәм ана сөте белән кергә тиеш бит инде ул.
Илхам абый, әйтик, оркестрда матур итеп уйнау өчен, анда һәр кайсы үзенең уен коралында туры китереп, матур итеп уйнарга тиеш. Беребез бер якка тотсак, икенчебез икенче якка тотсак, матур көй чыгарып булмый. Әгәр дә җәмгыятебезне шушы оркестр дип күз алдына китерсәк, анда да бит авыл хуҗалыгы бар, сәнәгать бар, мәдәният бар, гомумән башка тармаклар. Алар бер оркестр кебек бергә уйнарга тиешләр. Һәм әгәр дә кайсы да булса, артта сөйрәлеп бара икән, җәмгыятебез алга китә алмый дигән сүз. Менә шу җәмгыят оркестрында авыл хуҗалыгына сез ниндирәк урын бирердегез?
Мен анда иң беренче урынны берерим, чөнки без ашамыйча эчмичә тора алмыйбыз. Ә инде безнең җәмгыятьтә, хөкүмәттә эшләүче кешеләрдә һәммәсе дә авылдан чыккан ризыклар белән тукланалар. Шуңа күрә аларга нинди генә үзгәрешләр булмасын, нинди генә система булмасын, безнең авылда чыга бөтен ризыкларыбыз, алар бит безне туйдыручылар, алар алдында баш ияргә кирәк, һәм җырларыбызда алар өчен булырга тиеш.
Демәк, хәзер тыңлаучыбызга җыр бүләйтәбез, һәм инде әлбәттә сез аны бүген сөйләшүнең төп темасы булган авыл эшчәннәренә юллыйсыз, шулай булып чыга.
Әлбәттә, әлбәттә.
Язмышка килгән чакта, әгәр дә сез җырчы булмасагыз, кем булыр идегез? Беләм мин, әнигез сезгә прокурор булырга тәкъдим ясаган булган бала чагыгызда.
Әле урта мәктәптә укыганда, мин укытып кеше булырмын ахыры дип уйлыйдым, һәм дә шул темага иншалла яздым, шигырь язар идем мин. Аны укытучы безнең класска укып бергән иде, бер дәфтәр тулы иде инде, анда фантазияга урын киң. Чыннан да алабугага барып, мин имтиханда берип карадым укытучылар институтына. Шулай итеп ул ара изилди. Һәм укытучы булган булсам да мин җырламыйча тора алмас идем әлбәттә. Шулай инде ул. Табигатьтән килгән икән инде ул, урлык салынган икән. Баягына барсам да ул урлык. Табигать инде җырлар инде шул гына.
Илһам абый, әңгәмәбез ахырында сез тыңлаучыларга нинди җыр тәкъдим итәрегез?
Александр Сергеевич Күлшеров белән бер җыр язылган идек. Ул Ахмат Иркәй сүзләренә язылды ул җыр. Ах, җырларым дип атала. Менә әгәр дә шул яңгыраса, мин бик шат булам.
Ах, җырларым бетте.
Мөхтәрәм кардәшләр, Уфыклар тапшыруында без иртәгә халыклар бердәмлеге көне, 7 ноябрьдә Татарстан радиосының 95 еллыгы булуын исәпкә алып, Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировка багышланган язманы кабатладык. Бу тапшыруыбыз мәшһүр җырчы рухына дуа булып бирсен.